Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' R. Ramanan berkata kedai gunting rambut dan pembuat barang kemas di negara ini antara sektor yang mengalami kekurangan pekerja. Bagaimanapun, beliau berkata Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi tidak akan membuat sebarang pengumuman bagi pihak Kementerian Sumber Manusia. Sebaliknya, beliau akan meminta penerangan daripada Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong mengenai isu itu. Pada September lepas, Jemaah Menteri bersetuju membuka sebanyak 7,500 kota bagi pengambilan subsektor perkhidmatan, tukang gunting rambut, pekerja tekstil dan tukang emas.